kun sagale America saganta afaan oromooti qophii keenya karaa raadiyoonii televizyiinii akkasumas toora internet irratti facebookii youtube dhaaf marsariitti keenya voa afaan oromoo.com irratti an hordofaati jirtan kabajamtoonni dhaggeeffatoonni keenya akka mooltan hoogganaan olaanaan abaa'o kolonel gammachuu ayyaanaa mana hidhaatii akka bahan murtaahus amma ammaatti akka hin gadhiifamne gabaasan voa naannoo amaaratti imalee dubartoota humnaan budeeddiin sukkanneessan nurratti raawwatameera jedhan dubbisuudhaan gabaasni nu erge akkasumas waa'ee ummata oromoo kana beektu laataa qophiin keenyaan torbanii waan kibxataarraatiif qopheeffanne keessa'e sin keessummeessatee ani turuu ani tigisti gammee fi dura oduutu as'aanaa jaalannee gammada.
Atta moltan oduun har'aaf jenne kuno miidiyaa gama marsariitiin dhiyaatan kanneen qopheessanii fi dhuma torban darbee Baahir Daar keessaa namoonni hidhaman yeroo lammataaf har'amana murtii duratti dhiyeeffamanii jiru. Yeroo jalqabaa dhiyaatanii turan abukaatoon isaanii wabiin akka gadhiifamaniif gaafatanii turan. Bulchiisi mootummaa naannoo Amaaraa namoota 4,552 tarkaanfii seera kabachiisuu fudhateen hidhuusaa beeksisee jira. Aangoonni federaalaa fi naannoo akka jedhanitti warra hidhaman kana keessa miidiyaan gargaaramuudhaan kanneen biyyattii tasgabbii dhabsiisuun shakkaman ittiin jedhe akka keessa jiran beeksise jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. Itoophiyaa keessatti warshaaleen 446 hojii isaanii akka dhaaban ta'uu ministeerri industiriiwwanii kata'an obbo Malaakuu Allabal beeksisanii jiru. Karoora misoomaa waggaa 10 kutaa industiriif ba'e keessaa kan waggaa jalqabaaf sochiin jalqabamuusaa ibsanii deemsa oomishtummaa keessatti sadarkaa sadarkaan rakkoo oomishtoota mudatu irratti fuulleffatame jechuu isaanii ibsuudhaan Addis Shakkol gabaasee jira. Baasii mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffame uummata miliyoona hedduu manaaf qeerraa godaansisee jira. Hokkarri kun bulchiisa naannoo Afaar irra jireessa keessatti kan dhaabate ta'us garuu humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay yeroo Afaariin to'atanii turan uummanni dheessan deebi'u akka hin dandeenye dubbataa jiran. Haleellaan magaalaa isaanii irratti gaggeeffamaa ture manneen isaanii fi waan jireenya isaaniif barbaachisu mara barbadeessuusaa dubbatu. Lolli kun sibiilota Tigraayin qofa otoo hin taane nus miidheera jedhu. Mooraa Afaar keessaa tokko kan ta'e tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti namoota sababaa walitti bu'iinsaan godaanan 700,000 keessa jiraata. Kanneen keessaa Haliimaa Xaahir Ismaa'il suuqii qabdi turte. Waan yeroo sana uumames akkasitti yaadatti.
We were asleep. We heard shots from heavy machine guns. We woke up in a war zone. Our husbands and children were scattered. We left our homes because of the heavy fighting in our livelihood.
Gaafas rafaa turre dhukaasa meeshaalee gurguddoo dhageenye innaa hirribaa dammaqnu godina wal waraansaa keessatti of agarre abbaan manaa koos ta'e ijoolleen keenya adda facaane. Wal waraansi jabaan waan tureef manaaf qe'ee keenya dhiifnee baqachuuf dirqabnee jette. Iddoo irraa dheessine konaabaatti attamitti deebi'uu dandeenya? Bishaan hin jiru. Qabeenyi qabaataa turree fi mi'a mana keessaa marti saamameera jette. Narsii fi fedhii isheen kutaa sana keessa waggaa 30 caalaaf hojjetaa akka turte Valerii Brawning gamlameen dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa akka seenu ega'ee amanii booda. Afaaritti deebitee waan argite innaa ibsitu badiin raawwatame toofta qabeessa mana sibiilotaa tokko tokkoon irra deemuun saaman dhaabbatoota akkasumas kan mootummaa dabalatee ni guban yookaan ni barbadeessan akkasumas meeshota adda addaa achi keessa turan caccabsanii hojiin ala taasisan jette sagantaa nyaata addunyaaf gareen gargaarsa namoomaa kanneen biroo nyaataaf gargaarsa biroo raabsaa akka jiran ta'us namoota hundumaa kanneen baadiyyaa keessaa fi lafa dhaqqabuun rakkisaa ta'e dhaqqabuun dandeenye iddoo hedduutti tajaajilli bishaanii kan fayyaa fi kan barnootaa hin jiru. Bulchiisa naannoo kibbaa aanaa addaa daraashee keessatti walitti bu'iinsa uumameen kan ka'e jireenyarraa ka buqqa'an jiraattonni 1,000 rakkoon akka isaan mudate dubbataa jiru. Hedduun isaanii manni isaanii waan gubameef lafatti dhaatan dhabuun guyyoota hedduuf rakkachaa akka jiran dubbatu. Manneen barnootaa kan mootummaa tuunafiin gubamuusaa ibsuudhaan erga dhiyeessanii baatii tokko kan isaan guute illee guyyaa 15 jedhamee qamadii kennameefiin alatti namni deebi'ee isaan ilaale akka hin jirre ibsaa jiru. Kanneen eessan keessa walii wajjin ta'uudhaan bosona dhiyoo isaanii jiru keessa jiraataa kanneen jiran deeggarsa argatanis xiqqaa ta'uu dubbatan. Kanarratti immoo haalli nageenya naannoo yaaddoo kan uume ta'uu ibsanii jarreen kana deebisanii dhaabuunis akka hin danda'amin ibsamee jira. Komishinarri komishina hooggansa hojii yaaddoo balaa kan bulchiisa naannoo sana dhimma kanarratti deebii akka kennaniif gaafatamanii walga'ii irra waan jiraniif gaazexeessota dubbisuu hin danda'an jedhamuusaa ibsuun Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kan haaraa pireezidaantii Soomaaliyaa ta'uun filataman Hassan Sheekh Mahmud wiixata kaleessaa waajira kan qabatan yoo ta'u namni tokko irra deebi'ee pireezidaantummaaf ennaa filatamu seenaa biyyattii keessatti ka jalqabaa ta'anii jiru. Kunis sirna aangoo dabarsanii kennuu kan Moqdishoo keessatti gaggeeffameen yoo ta'u yeroo kanattis pireezidaantiin biyyattii ka duraanii Farmaajoon uummanni biyyattii hoogganaa isaan haaraaf deeggarsa akka kennuuf waamicha dhiyeessan.
Waxaan rabaa inaan la dardaarmo aan ku iraahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub Hassan Sheekh Mahmud aad la shaqaysaan doorashadii way dhammaatay.
Presidenti haarawa Hassan Sheekh Mahmud waliin akka hojjetaniin gorsa. Sababaansaa filannoon xumurame hojii jalqabuusaati. Kanaaf waan inni hojjetu martu ummata Soomaaliyaaf ta'uuf jira.
Farmaajoon yeroo duraaf waraanni Soomaaliyaa Eertiraa keessa akka jiru mirkaneessaniiru. Leenjiif gara Eertiraatti kan ergaman ta'uu dubbachuun wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ta'etti hirmaataniiru himati jedhu jiraa jedhan. Sirna kanarratti ka dubbatan pireezidaantii haaraan Hassan Sheekh Mahmud waa'ee waraanni Soomaaliyaa Eertiraa keessa jiraachuus ennaa dubbatan.
Madaxweynaha sidoo u sheegay maanta waa maalin oo taariikhi ah. oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu
guyyaana irraa seena qabeessa. Nagaadhaan galmeeleen mootummaanatti dabarfamanii kennamanii jiru. Lammiiwwan Soomaaliyaa kanneen leenjii Eertiraa keessa jiran ilaalchisee irratti hojjennee akka biyyatti deebi'an taasisna.
Lakkoofsi loltoota Soomaaliyaa kanneen Eertiraa keessa jiran meeqa akka ta'an haga ammaatti iccitiin qabamee jira. Aangoon akka jedhanitti 1,500 ergame. Maatiin loltoota kanaa hangi tokko ijoolleen keenya eessa akka jiran nuufa ibsamu jechuudhaan yeroo adda addaatti hiriiranii gaafataa turan. Pireezidaant Mahmud Soomaaliyaa ishee duraan beekan caalaa wal qoddee fi caamni yeroo dheeraa ture lammiiwwan biyyattii walakkaa miliyoonaa ta'an manaaf qe'ee irraa ennaa godaansise kanatti gara aangootti dhufan. Kun sagalee Ameerikaati. Yukireen humnootii Raashaa waraanuu akka dandeessuuf meeshaa waraanaa dabalataa 20 akka ergamuufiif ministeera jaalaa Yukireen Dimeetiroo Kuleeba kibxata har'aa gaafatanii jiru. Yukireen meeshaa waraanaa ishee barbaachisu mara argatteetti jechuun murteessuuf yeroon isaa hin geenye jechuun tiwiitarii irratti har'a ka barreessan Kuleebaan haleellaa Raashaan Doonbaas irratti gaggeessaa jirtu. Kan gara jabinaa fi erga wal waraansa addunyaa isa lammaffaa as lafa Awurooppaa irratti duula waraanaa gaggeeffame guddichaa jedhan. Kanaaf jecha meeshaa waraanaa rasaasaa fi kanneen fageenya irraa ittiin haleellaa geessisan michoonni keenya akka nuu kennan gaafannaa jedhan. Ministeerri ittisaa ka Biriteen har'a akka jedhetti humnootiin Raashaa Yukireen gama bahaa kutaa Doonbaas keessatti haleellaa gaggeessan hammeessuu isaanii fi kunis magaalaalee hedduu marsuuf jecha akka ta'e ibse. Raashaan yeroo ammaa yaalii gochaa jirtu hedduu keessaa inni Doonbaas to'achuuf deemtu tokko ta'uu dubbatan. Ministeerri haa jaalaa Yukireen Dimeetiroo Kuleebaan gargaarsa meeshaa waraanaaf iyyachuun kun ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin biyyoonni 20 ta'an gargaarsa nageenya eegsisuuf oolu Yukireeniif ergaa jiru jechuun ega dubbatanii booda. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaasalee hawanitti ceena. Hoogganaa olaanaan adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa har'aa akka mana hidhaati hiikkaman manni murtii waliigalaa federaalaatti dhaddachi jibbaataa sadaffaan ajajus amma ammaatti akka hidhaadhaan gadhiifamne abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayyisaa VOA'tti himaniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataa sadaffaan galmee kolonel Gammachuu Ayyaanaafaa har'atti kan beellamee tureef waggaa tokkoon dura manni murtii kan bilisaan isaan lakkise haala kamiin hidhamanii turan waan jiru qoratee murtee kennuufidhaa jedhan abukaatoon isaanii obbo Tulli Baayisaa.
Galmee qorachuudhaaf bulchee manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataadha. Garuu galmeen kan qoratame dhimma ijoo irratti yookaan dhimma ittiin himatamani otoo hin ta'in akkaan akkaataatti hidhamanii turan irratti qulqulleeffachuudhaaf ture manni murtii gidduu kana beellamaa kan ture. Bu'uuruma kanaan galmee qoratee manni murtii waliigala federaalaa dachi jibbaataa waggaa tokko erga manni murtii bilisaan isaan geggeessee dhahamanii turuun isaanii seeraan ala ta'uu mirkanaa'ee jira. Kun immoo heera mootummaa federaalaa kan naannoo fi seerota Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti mallatteessite hunda kan cabsu waan ta'eefi sa'aatii ammaa kanarraa qabamee akka gallaqqifamu jedhee manni murtii dabarsee ajaja kennee jira.
Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataa kun kolonel Gammachuu Ayyaanaafaa bilisaan akka mana hidhaatii bahan murtee dabarseera jechuunis obbo Tuliin ibsaniiru.
Ajaja sana waaree dura nu qaqqabuu hin dandeenye waaree booda fuunee biiroo poolisii federaalaa bakka qorannoo yakkaa jedhamu kan Meksikoo jiruun geessinee jira. Haa ta'u waliigaltoonni achi jiran akkuma jenni sun qaqqabeeni hanga sa'aatii 11:00 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gallaqqifamne kolonel Gammachuun qaamni dhimmi isaa ilaallee murtii irratti kennan jedhanii jennaan biraa baane jechuudha. Haala kanaan irraan gadhiifamii nafaniiru.
Poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa kolonel Gammachuu Ayyaanaa imaanaadhaan fuudhee tursiisu malee galmee yakkaa irratti banee qorannoo gaggeessaa jiru akka hin qabne mana murtiitiif ibsee ture kan jiran abukaatoon isaanii imaanaadhaan natti kennateera kan jedhe koomishiniin poolisii Oromiyaa garuu akka mana murtiitti dhiyaatuuf ajajni qaqqabee hin dhiyaatiin hafeera jechuun ibsanii jiru. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan mana hidhaarraa haa eekaman jedhee ibsa baasuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Damxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceenaa erga waraanni Itoophiyaa ribxee loltoota Tigraay wajjin bara 2020 jalqabee as qaamni lachuu humnaan gudeeduu akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa turan. Gabaasaan VOA Henry Wilkins naannoo Amaaraa keessa dubartoota 14 loltoota Tigraayin humnaan gudeeddiin sukkanneessan nurratti raawwatameera jedhanii fi sababa saniifis loogiin irra gahaa jiraachuu himatan dubbisuudhaan waan qindeesse qaba. Tujubee horaatu dhiheessa.
Lafti ol ka'aa Itoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatii hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70
He asked me to go to sleep with him, and I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young, and I am old enough to be your mother.
Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan gooneen kadhadhe. Maaliif kana gochuu barbaadde? Jedheen deebiseef. Ati dargaggeessa, ani immoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhan jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koo irra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede achuma mana koo keessatti. Sana booda isaan waliin na fuudhanii 7 nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamte tokko dubartoota humnoota Tigraayin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baase akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuu isaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo ba'uu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
We are doing this because your forces of Amharas or the ENDF did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kanaka gochaa jiru humnoonni keessan kan Amaaraa yookaan humni ittisa biyya Itoophiyaa dubartoota keenyarratti, haadholii keenyarratti, obboleettiiwwan keenyarratti waan kana raawwataniif jedhan kun haqa deebisuun ta'u.
Gabaasa gudeeddii TPLFiin raawwataman jedhame ilaalchisee kan VOA'n gaafate bakka bu'aan mootummaa Tigraay Yohaannis Abrahaa akkas jedhu.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
Dhugaa dubbachuudhaaf amala addaa waraana Tigraay keessaa tokko qajeelfama eegumsa siivilii cimaa ta'e hordofuusaati. Mootummaan Tigraay qorannoo walabaa gochaa ammeenyaa raawwatame hunda tilmaama keessa galche akka geggeessamu gaafatee jira.
Amnesty International fi Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirga namoomaa naannoo Amaaraaf Tigraay keessatti gama tokko tokkoon isaaniitiin yakka dhala namaa irratti raawwatame saaxiluu isaanii dubbatu. Shamarreen waggaa 21 kaadhimaan ishee erga isheen humnaan gudeedamtee booda kaadhimummaa isaanii akka addaan kute dubbatti.
They gang raped me in my vagina and anus. I couldn't sit.
Qaama saalaaf teessuma koo keessa gareedhaan na gudeedan taa'uun danda'u yeroo mana fincaanii fayyadamu dhukkubbiin natti dhagahamaa jette. Hawaasa isheetiin kan moggaatti qoodamte yoo ta'u amma barsiisa mana barumsaa ishee duraanii waliin jiraatti.
Dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sirni gadaa dhaabbata saayinsiitii fi aadaa tokkummaa mootummootaa UNESCOtti akka fudhatama argatee galmeeffamu carraaqqii jabaa gochuu isaanii an himame qorataan seenatii fi aadaa obbo Sintaayyoo Tolaa torban darbee du'aan boqataniiru. Obbo Sintaayyoon daayireektarii itti aanaa Instituutii Qorannooti fi Qo'annoo Oromoo ta'anii hojjechaa turuu akkasumas qophii imaammata barnootaa sirna gadaatii fi manneen murtii aadaa Oromoo keessatti dhiheenya hojii jalqabe keessatti qindeessa ta'anii tajaajiluu isaaniis dubbateera. Biiroo Aadaa Turizimii Oromiyaatti ogeessa aadaatii fi an ta'an Obbo Olaanaa Tashoomaa VOA'tti himaniiru. Galmoo Daawititu adaamarraa gabaase.
Obbo Olaanaa Tashoomaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatti qorataan aadaa wixata darbe kana qorataa seenaa fi aadaa oromoo kan ta'an obbo Sintaayyoo Tolaa kana boqochuu himani.
Naannoo godina Gujii, naannoo godina Geedeoo akkasumas Lubbaa Booriitti hojjetaa turanii achiin immoo barnoota isaanii digirii 2ffaa hojjechuudhaaf yuunivarsiitii Finfinneetti ammas barnoota seenaatiin barumsa fudhatanii jiru. Achiin booda gara biiroo aadaa fi turizimiitti dhufanii ogeessa aadaa ta'uudhaan ogeessa hambaas, ogeessa aadaas, ogeessa seenaas ta'anii gita garaagaraa irratti hojjetaa nama turaniidha. Kana malees obbo Sintaayyoon biiroo sana keessatti sadarkaa itti aanaa biiroo ta'anii biiroo aadaa fi turizimii geggeessaa turaniiru. Hojiiwwan yeroo ogeessa irra turanis yeroo hoggansa irra turanis egaa obbo Sintaayyoon hojii ashaaraa ta'uu dhalootaaf darbuu hedduu lafa ka'anii kan darban nama baay'ee of hin beeksisne garuu immoo hojii guddaa hojjetanii dhalootaaf riqicha ta'anii darbaniidha obbo Sintaayyoo Tolaa.
Obbo Sintaayyoon keessumaa jedhu qorataan aadaa kun waggoota 16 dura gaaffii sirna gadaa hambaalee seenaa jarmaya mootummootaatti galmaa'uu qaba jechuun warra gaafatee fi tumsaa ture keessaa warra duraati jechuun dubbatu.
Obbo Sintaayyoon hojii baay'ee uummanni Oromoo arguu fi hin argine baay'ee isaa hojjetaniiru haa ta'u garuu hojii qabatamaa gurguddaa ani sii kaasuu fi dhaloonni boriftaan obbo Sintaayyoo kan itti yaadatu keessaa hambaalee UNESCOtti galmaa'an kan qabatamaadhaa fi qabatamaa hin taane Tangible Cultural Heritage kan jedhan sana malkaa qunturree fudhachuu dandeessa. Addirree Sheek Huseen Holqa Soof Umar paarkii gaarreewwan Baalee sanada kaadhimeessummaa UNESCOtti akka galmaa'uuf nama daandii bananii itti adeemaa turanii piroosesiin isaa lafarra dheerate waggoota hedduu haa fudhatu malee yeroo jalqabaatiif yaada kana kan kaasanii mootummaadhaaf dhiyeessanii mootummaan immoo UNESCOdhaaf akka erguuf sanada kaadhimeessummaa hojjetaniiru. Lammaffaa Bosintaayyoon sirni gadaa kun marsaa lammaffaa irratti kan inni UNESCO'tti galmaa'e akka hambaa bakka bu'aa hambaa dhala namaa ta'ee yeroo darbe kan galmaa'e sun waggaa 16 dura Bosintaayyoon jalqabanii UNESCO'dhaaf waggaa ergan rakkoo dhaabbata abbaa taayitaa qorannoo fi qo'annoo hambaalee Itoophiyaa bira tureen sirni sun yeroo sanaaf galmaa'uu hin dandeenye marsaa lammaffaadhaaf bara 2016 akka lakkoofsa faranjiitti sirni gadaa akka deebi'ee galmaa'uufis sochii isaan godhaniin sirni gadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO'tti galmaa'uu danda'ee jira.
Yeroo sirna gadaa galmeessuuf carraaqaa turan kana keessattis waan obbo Sintaayyoon keessa darban akkasitti eeru.
Keessattuu yeroo sana sirni gadaa waggaa 16 dura yeroo galmaa'uuf jedhutti waa'ee mirgoota dubartootaa kanaan wal qabatee waa'ee mirgoota dhala namaa kanaan wal qabatee waan jedhuu fail kan ta'e lammaffaa immoo jaarraa 16ffaa keessa sirni gadaa yeroo babal'ina Oromoo sana saboota baay'ee buqqisan jedhaniiti kan yeroo sana gadaan akka hin galmoofnee fi qaamni biraan irratti ijaaramee sirna gadaa himataa ture. Isa kana obbo Sintaayyoon taa'anii bifa ogummaatiin hayyoota Oromoo hedduu mariisisuudhaan akkamiin keessa baana kan jedhuun mariitti amanoroo baay'ee akkasittiin rakkoowwan chaalenjii waggoota hamma kana keessa darbanii sirni gadaa kun waggaa 16 booda akka galmaa'uu fi hojiiwwan biroos bifuma kanaan kan injifataa turaniidha obbo Sintaayyoon. Kana malees sirni gadaa sirna barnootaa ta'ee barattoonni naannoo Oromiyaa fi naannolee ollaa Oromiyaa kutaa tokko hanga 8 keessa jiran barumsa kana duudhaa Oromoo kana indiijiniyas nooleejii ittiin Oromoon obbulchaa ture kana riqicha ta'ee dhaloota gaggeessuu danda'u akka baratamuuf yaada kana ka'umsa godhatanii mootummaadhaafis dhiyeessuudhaan egi mootummaadhaaf dhiyeessanii fudhatama argate immoo kitaaba barataa qopheessuu, qajeelcha barsiisaa qopheessuu, siilabasii barnootaa qopheessuu irratti adda addummaadhaan nu waliin ta'anii kan hojjetaa turan obbo Sintaayyoon nama jabaadha. Manni murtii aadaa yeroo darbe naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffamaa bahe kun yaada ka'umsaa obbo Sintaayyoo fa'aa wajjiniin kaanee isaan nu dursuudhaan hojiin kun akka milkaa'uuf ga'ee guddaa taphatanii jechuudha obbo Sintaayyoon.
Obbo Olaanaan sirni gadaa UNESCO'tti erga galmaa'ee bu'aa sabnii fi biyyi duudhaa kanarraa argataa jiru dabaluu simanii sichis sirni gadaa kun saba keessatti akka dagaaguuf biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ni hojjetaa jedhanii jiran. Direktara Itaanaa Inistiitii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo ka turan obbo Sintaayyoo Tolaa Qanaa kan dhalatan Wallagga Baattii yoo ta'u Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota seenaatiin digirii jalqabaa fi lammataatiin eebbifamuu isaaniis ragaan biiroo aadaa fi tuurizimii kan naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii tokko nu hafa. Namoota hojii barbaadanii biyyoota eddugaleessa bahaa deeman irratti dhaanichi, humnaan gudeeddinii fi ajjeechaan dabalatee dhiittaan mirga namoomaa akka gaggeeffamu oggootaaf gabaasamaatii tureera. Hooggantoonni keenyaa lammiiwwan isaanii hojii barbaaduu gara biyyoottan kanaa deemaniif leenjii waa'ee mirga isaanii kennaa jiraachuun ibsamaa jira. Akka isaan jedhanitti erga ji'a sadaasaa darbeeti qofa lammiiwwan keenyaa eddugaleessa bahaa keessattuu Saawud Arabiyaa keessatti miidhaan akkanaa irra gahe hoo xiqqaate 23 ta'an. Gabaasa Viktooriyaa Amugaangaa jaalanneetu erga.
Barnaand Jeengaa haati warraasaa Ester Tuuku Saawudii keessatti ajjeefamuu ishee ega baree waggaa tokko guutee jira. Biyya sanatti hojjettuu mana keessaa ta'uun waggaa 3 hojjetaa turte. Aangoonni Saawudii akka gabaasanitti mana nama ishee hojjechiisaa ture keessatti of ajjeestee naan jedhan jedhe. Garuu haadha ijoollee isaa 4 kan taate Ester ni ajjeefamtee jedhe amana.
Reeffa haadha manaa koorra of rarraasuu ishee mallattoon agarsiisu tokkoyyuu hin jiru. Silaa naannoo morma ishee godaannisi jiraachuu turre ture. Reeffi ishee waan dhiigaan laaqameef jecha kan awwaalan fakkaata. Kana malees qaama ishee gama bitaatiin kan waraanamte fakkaata. Gonkumaa uffanniftee hin duune.
Aangoonni keenyaa akka jedhanitti erga baatii sadaasa darbee kaasee kanneen hojjettuu mana keessaa ta'uun biyyoota giddugaleessa bahaa keessa turan 23 du'aniiru. Kanneen du'an kun immoo irra jireessi isaanii Saawud Arabiyaa keessatti jedhu aangoonni waa'ee hojjetootaa. Gama kaaniin aangoonni Saawudii akka jedhanitti digdami sadeen kun dhukkuba onne kan tasaan du'an jedhu. Baatee bila bara 2020 kees garee mirga namoomaa Amnesty International akka gabaaset lammiiwwan Keeniyaa kanneen hojjetaa mana keessaa ta'uun gara biyyoota giddu galeessa bahaatti ergaman yeroo hedduu mindaan keenya nuun baafamu hojii humnaa hojjennaa dararaan humnaa nurra ga'aa gudeeddii fi haala hojii balaa dhaqqabsiisu irratti nu bobbaasu jechuun iyyataa turan jedha. Keeniyaan yeroo amma lammiiwwan ishee biyya alaa deemuun hojjettuu mana keessaa ta'uu fedhaniif leenjii waa'ee nageenya isaanii kennaa jirti. Dhaabbata East Africa Institute for Home Care Management jedhamuu fi Nairobii keessa jiruuf daayirektara akka ta'an Edith Muringo akka jedhanitti.
When you don't train them, then basically you are exposing them to exploitation and abuse.
Yoo leenjii akkasii illaattuuf ta'e humni isaanii akka tola nyaatamu akkasumas dararaaf isaan saaxiluu jechuudha. Leenjii kennamu keessa mirga hojjettootaa barsiisuu kan jedhu of keessaa qaba. Namoota isaan hojjechiisan waliin akkaataa qacarri isaanii fi haala akkamii keessatti akka hojjechuu qaban dubbatanii waliigaluu qabu jedhaniiru. Isaan kun lammiiwwan Keeniyaa kanneen waggaa waggaan hojii barbaacha gara giddu galeessa bahaatti malan 30,000 keessaati. Barreessaa kaabinee Keeniyaa akka ta'an Simoon Chelungii akka jedhanitti seera waa'ee hojjetootaa jiru fooyyessuuf aangoota Saawudii waliin dubbataa jirra jedhan.
Seera qaban fooyyessanii mirga hojjechiisaaf hojjetaa walqixxeetti akka ilaalan barbaanna. Yeroo hundumaa waan hojjechiisaan jedhatu sirriidhaan ni jedhu hafuu qaba. Lammaffaa miindaan baafamuuf madaalawaaf kan hojii isaanii gitu ta'uu qaba.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa embasii Saawudii isa Naayiroobii keessaaf hojjetoota Keeniyaa dararaaf ajjechaa dhaqqaba jedhamee himata dhiyaatu irratti gaaffii dhiyeesseef embaasichi iimeeliin deebii kenneen mootummaan Saawudii seeraan ala eenyuun iyyuu dararuu hin fudhatus in eeyamus jedhee lammiiwwan Keeniyaarra waan hamaan akka hin geenyeef Riyaad Naayiroobii waliin hojjetaa jirtii jedheera. Gama kaaniin aangawoonni akka jedhanitti akka lakkoofsa Keeniyaan baafteetti dargaggoota 2,000,000 tilmaamaman kanneen waggaa waggaan baratanii eebbifaman keessaa carraa hojii haaraa kan argatan 800,000 qofa. Kanaaf jecha lammiiwwan Keeniyaa hedduun gara biyya alaatti maluun hojii barbaaddatu. Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu Finfinneerraa yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan hornaat@voanews.com jedhaa nu barreessaa. Qophii har'aa wajjin wal simbarsiisaa nan ture ani Tigisti Gammeetii nagaan. Thank you.